Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi. Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi elanga eye na makano na yango na Kishasa pe na bisika nyonso elanga ezali koyokana na ekolo Congo Democratique bato mingi bazali bongo kobela grippe. Ndenge nini koyeba ete oyo wana ezali corona te nini esengeli kosala mpona kosukisa yango biyano na reportage ya Nathalie Sekabo Simurabie.
Mingi ya bayimboka bazali komitungisa na kosukosu miyoyo misusu mpe bazali kolenga na malili basusu nzoto pasi pasi pamba te bazali kosala ba fièvre elobi bango
la manière ora moto pasi epui na sentir gripe yenga makasi rhume ya makasi epui baposama eza te eyamo gorge esali kilo eyamo ba fièvre ba fatigue donc on a eu quand même bon la technique traditionnelle na meki ba sinda comme la biloko ya bokoko et puis na kené hôpital na salim examen parce que ça en gravité et ça arrive mes saisons
donc quand vraiment malili écoute nga na nzoto pour na bimeki na ndo somba eloko ba nini na senti ka pelé na zulu kuna ndo kindi bu na senti malili do ya kolenga vraiment ya kolenga na ye mbite na mila mti ya moto msuku dozongo rien e matisi susu donc malili ya makasi tinde na meleki si na uko ki edozaki
na beli grip makasi ana oyo osala siku yo 4 jours silante sala fièvre e sala ba courbature e sizo lembisa nzoto ils ont ça la blonde histoire donc au milieu là bas qu'ici il y a fièvre ou il y a mutu passi na ya kusuko sundu tuzomela
saison sèche to elanga ezali penza tangu moko propice pona makono oyo eyaka na mbongo na ya tangu to changement climatique pona dokoto lokatenga Saidi Gerard monganga na hôpital général ya référence ya Kintambo pona ye grippe ezali virus oyo ebundisaka pe mampe epanzanaka epesamaka pe ebabwanaka mingi monganga lobeli mpe bilembo nango
grippe ezali maladie contagieuse ekoki pe ko simba moko soki mutu azana ngo azana capacité ya ko transmettre ngo e pa ya mutu mususu soki ya simbi soki baza ko solo la mutu ana ami batelite akokipe kuzoa bokono ya grippe ba symptôme ezali mwa mingi kokiko ka mutu pasi oyoki nzoto kosua to bengi ba courbature kokipe ko sala pe fièvre tamsoki ko sala pe rime oza na rime kosukosu pe ekokiko se manifeste na kaya grippe.
Dokotolo atali simpe lisusu ete bilembo ya grippe ekokanakana oyo ya COVID-19 kasi esengeli na batu kokende l'hôpitalo mpona koyeba malamu nini lizali kutungisa penza.
Mutu oyo azana grippe na oyo azana COVID baza kopresente presque ba symptôme nenge moko me mutu oyo azana grippe esengeli asala pe test ya COVID parce que soki mutu asali test ya COVID wana tokoye baso ki aza positif wana ila kisike mutu aza kobela COVID kasi soki aza negatif wana tokoye bake COVID te akoki kuzwaka ka ba traitement pona bokono na ye ya grippe
mpe ya sengi na bayi population ya mboye ete bamela kisi esengeli komona minganga mpo bango nde bakoma kisi
traitement ya grippe topesaka kisi o tobengi antigrippal donc soki mutu abeli yango ekoki kopesa ma soit tokoki pe kopesa kolandana na ba symptôme oyo mutu aza komanifeste soki neti mutu pasi akoki komela mwa paracetamol mpona kokitisa mutu pasi
dokotolo asengi penza na bana mboka kotosa ba geste barrière mpona kosukisa bopalangani ya bokono ya grippe. Nathalie Sekabu Rossi Murabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino bansamba ebozali kolanda biso na kati ya bokolo ngono pe bomoi na micro ezalaki Fatuma Kala la Alimasi tokutani makolo malobi.